Dobrodošel na podkastu Vešči prava. Sem Ana Črtanec in s tabo delim zanimivosti o slovenski pravni ureditvi. Zakaj? Ker znanje o pravu ni nikoli preveč. Če ti je vsebina všeč, bom zelo vesela, če se prijaviš na podcast, pustiš kakšen komentar in nasploh podcast priporočiš prijateljem, da se beseda o njem razširi in da dvignemo raven poznavanja prava v Sloveniji. V tokratni epizodi sem povabila posebno gostjo, asistentko Ano Samobor, ki je zaposlena na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in sicer na katedri za ustavno pravo. Prav zato sem jo povabila, da ti predstavi ustavno pravo. Povedala ti bo, kaj je to ustava, kako je sestavljena, katere so njene temeljne določbe, povedala ti bo, kaj to pomeni, da je Slovenija pravna in socialna država, kaj to pomeni, da ima oblast ljudstvo, predstavila ti bo, kaj so to človekove pravice, kdaj se jih lahko meji, povedala ti bo, kako je urejena državna ureditev, kakšne so naloge državnega zbora, kakšne so naloge vlade, in seveda tudi, kakšne so naloge ustavnega sodišča. Kar nekaj pozornosti bova posvetile, kakšne so pristojnosti ustavnih sodnikov, kakšne odločbe lahko izdajo, potem bova spregovorile tudi o pojmu retroaktivnost in ne nazadnje, zakaj posamezniku ustavne določbe sploh koristijo. Uživaj v poslušanju. Lepo zdrav. Tokrat je z nami posebna gostja, asistentka Ana Samobor, pozdravljena.
Pozdravljena, živjo.
Povejte mi, Ana, kako se je začela vaša pravna pot?
Moja pravna pot? Zelo nazaj, kako sem se odločila za študij ali kako sem prišla do službe na pravni?
Pa oboje.
Oboje, ja, v bistvu za pravno fakulteto sem se odločila bolj po naključju, tako kot se mi zdi večina gimnazijcev, ki ne vejo čistočno, kaj bi. Pol me je pa nekako zagrabil, sicer šele v sredini tretjega letnika, do takrat sem se mal silila, moram povedati iskreno. Pol me je pa v bistvu zelo zagrabil, predvsem področje prava migracije in azila. Me je nekako do te mere potegnilo, da sem se odločila, da je to.
Kar se tiče
zaposlitve na pravni fakulteti, ja, v bistvu imela sem zelo srečo, ker je takoj potem, ko sem imela zagovor magistrske, se je odprla ena možnost asistentskega delovnega mesta na ustavno-pravni katedri in sem se prijavila in zdaj sem tukaj.
In ravno zato sem te povabila, da malo več spregovorila o ustavnem pravu. Kaj sploh je to?
Ja, ustavno pravo je pravna panoga, ki se ukvarja v bistvu z temeljnimi družbenimi razmerji v neki državi. A ne? Torej gre za področje, ki se ukvarja s tem, kako je organizirana državna oblast in seveda kakšno je razmerje med posameznikom in to državno oblastjo. Tako da ustavno pravo preučuje ta temeljna razmerja, ki so praviloma urejena pač v ustavah, če ima seveda država ustavo v tem formalnem smislu, v smislu akta, ki je hierarhično najvišji pravni akt v neki državi.
In kaj sploh je ustava?
Ustava je pravni dokument, je pravni vir, ki ureja ta temeljna družbena razmerja, o katerih sem prej govorila. Ne? Ustava je lahko opisana, torej zapisana, lahko tudi ni. Ustava v materialnem smislu, torej v tem vsebinskem smislu, je katerikoli dokument, ki ureja ta temeljna družbena razmerja.
In kdaj je bila pri nas sprejeta v Sloveniji?
Slovenska ustava je bila sprejeta 23. decembra leta 1991, torej dobro leto po, oziroma eno leto po plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, so se pa priprave začele že bistveno prej. Ne si lahko predstavljamo, da tako pomemben dokument, kot je ustava, se ne sprejme kar čez noč in terja nekaj priprav. Tako da pri nas so se priprave začele že leta 90.
Kako je pa sestavljena?
Ustava je sestavljena, naša slovenska ustava, pa tudi večina svetovnih ustav je sestavljena iz preambule, torej nekega uvoda v ustavo in iz normativnega dela ustave. Preambula je v bistvu nek tak introduction, a ne? Torej nekaj, kar bralca ustave normativnega dela uvede v materijo, ki jo bo zdaj prebral. Preambule so v bistvu zelo zanimive, ker so lahko tudi zelo nepravniške, bolj poetične, bolj pompozne v tem smislu in pojasnijo, kaj pravzaprav je vodilo neko prebivalstvo, da so sprejeli svojo ustavo, neke zgodovinske okoliščine ali pa temeljna izhodišča. Potem pa sledi ta normativni del ustave, ki pa je to, kar v bistvu večino pravnikov, pa tudi sicer ljudi najbolj zanima. To je pa del, kjer so določbe, ki urejajo organizacijo države ali pa določbe, ki urejajo človekove pravice, razporejene po poglavjih, pa potem po členih. Tudi naša ustava pač ima poglavja in člene, tako da se je po njej v bistvu zelo preprosto znajti, sem treba je pogledati, aha, kaj me zanima in v katerem poglavju bi to lahko bilo. Ne? In lahko človek zelo hitro najde tisto, kar išče v ustavi. Recimo v prvem poglavju imamo splošne določbe ustave, v drugem poglavju so človekove pravice, v tretjem poglavju so urejena gospodarska socialna razmerja, v četrtem državna ureditev in tako naprej. Tako da je v bistvu dokaj pregleden dokument. V primerjavi s kakšnim drugim pravnim aktom, recimo zakonom, ki je lahko sploh za laika zelo konfuzen.
Kaj pa sploh je vsebovano v splošnih določbah?
Splošne določbe so določbe, ki urejajo neka temeljna izhodišča, temeljna načela našega pravnega sistema. Najlažje je to pojasniti na primeru. Recimo v prvi člen ustave določa, da je Slovenija demokratična republika. In to nam že zelo veliko pove o tem, kako bomo mi pravzaprav urejali ta organizacija državne oblasti in naša razmerja. Potem drugi člen ustave, Slovenija je pravna in socialna država, spet zelo pomembna zadeva. Tretji člen, oblast ima ljudstvo, imamo načelo delitve oblasti urejeno. Skratka, res neka osnovna izhodišča, ki pa pol nekako so razvita v drugih določbah ustave in ki jih je treba imati kot nekaj, kar mora prevevati v bistvu celoten pravni red in je treba to imati v obzir tudi, ko interpretiramo pravo. Ves čas je treba, ko interpretiramo, ne vem, neko ustavno določbo, imamo ves čas v mislih, ja, pa hkrati smo tudi socialna država, a ne? In je treba to upoštevati, ko interpretiramo.
Kaj to sploh pomeni, da smo pravna in socialna država?
To sta v bistvu dva pojma, ki jo je zelo, zelo težko opredeliti, ker sta sestavljena iz tok različnih nekih karakteristik, ki potem tvorijo to pravnost države ali pa socialnost države. Ampak če poskusimo z neko osnovno definicijo, pravna država je država, v kateri so državni organi vezani s pravom, torej oblast tudi zavezana s pravom, ne samo prebivalci, torej oblast ni nad pravom, in država, ki zagotavlja človekove pravice in temeljne svoboščine. To je neko moderno razumevanje pravne države. Medtem ko socialna država bi jo pa lahko zelo preprosto opredelili kot državo blaginje, sam to še nič ne pove v resnici, to je država, ki zagotavlja neko minimalno raven socialne in materialne varnosti svojim prebivalcem. In to država počne preko različnih mehanizmov, zakonodajnih in drugih, a ne, s katerimi prerazporeja družbeno bogatstvo, tako da zagotavlja neko pravičnost, neko solidarnost v družbi. Solidarnost je tist glavni, v bistvu, glavna podstat socialne države, glavno načelo, ki vodi državo pri urejanju socialnih mehanizmov.
Zdaj, verjetno so se v okviru tega člena razvila tudi kakšna posebna načela. Jaz poznam, da imamo načelo sorazmernosti. Kaj, ja. kaj to pomeni sploh?
Ja, ko si omenila načela, to so v bistvu iz pojma pravne države so nekako izpeljana neka načela, ki sodijo v ta koncept pravne države in recimo načelo sorazmernosti je eno izmed teh načel. Načelo sorazmernosti pomeni zelo splošno povedano, da država v naše pravice ne sme posegati prekomerno. A ne, po domače državni organi naj posegajo v naše pravice samo toliko, koliko je to res nujno potrebno, da dosežejo nek cilj, ki ga zasledujemo. In najbolj se to kaže v bistvu pri omejitvah človekovih pravic. In pri presoji ustavnega sodišča, ali je neka omejitev človekove pravice že prerasla v poseg. Ne, ustavno sodišče bo vedno pogledalo, ok, omejili smo človekovo pravico, zasledujemo nek legitimen cilj, ampak ali smo mogoče preveč posegli v to človekovo pravico? Torej sorazmernost, prepoved prekomernih posegov v naš pravni položaj.
Kakšne so pa še kaj druga načela?
Načelo jasnosti in določnosti predpisov. Predpisi morajo biti taki, da jih je mogoče smiselno razložiti, tako da vsak posameznik lahko razbere svoj pravni položaj iz tega, in načelo varstva zaupanja v pravo, ki nam zagotavlja neko relativno stabilnost našega pravnega položaja, torej da mi lahko zaupamo, ok, jaz sem zdaj tukaj in to se ne bo čez noč obrnilo na glavo. Zato, ker se je, ne vem, oblast v tistem hipu odločila, da mi bo spremenila pravni položaj. In to, kar smo zdaj omenili, sorazmernost, varstva zaupanja v pravo in jasnost in določnost predpisov, je v bistvu nekako jedro pravne države, okrog so pa še druge ideje pravičnosti, solidarnosti in tako naprej, vse, kar pa še zraven.
Omenila si, da ima oblast ljudstvo. Kaj to pomeni? Dostkrat se nam zdi, da mi nimamo oblasti.
Ja, pa v resnici jo kar imamo. Ne? Sploh pač ustava že v 3. členu, kot sem že prerekla, določa, da ima oblast ljudstvo in tudi to načelo ljudske suverenosti, ki nekako izhaja iz ideje, da vsa oblast izvira iz ljudstva in da je ljudstvo tisto, ki jo izvaja. Zdaj, ljudstvo pa lahko izvaja oblast na različne načine, posredno ali neposredno. In mogoče se komu zdi, da nima oblasti ravno zaradi tega elementa posrednega uresničevanja, izvajanja oblasti. A ne? Ampak to se moramo zavedati, tudi naši predstavniki v parlamentu izvajajo oblast v našem imenu. Torej niso neki, mi smo jih izvolili, a ne? Smo jim podelili mandat za to, da uresničujejo to našo oblast. Ampak oblast pa še vedno je v rokah ljudstva in lahko vpliva na javne zadeve, lahko vpliva tudi na svoje predstavnike in na kakšen način se bo ta oblast izvajala.
Omenila si tudi delitev oblasti, kaj pa to?
Delitev oblasti pa pomeni, da imamo tri veje oblasti. Imamo zakonodajno, izvršilno in sodno vejo oblasti, zakonodajna predvsem državni zbor, državni svet, izvršilna veja oblasti vlada, predsednik republike in sodna veja, seveda sodstvo in zraven nekak lebdi, nekje tudi ustavno sodišče kot organ sodne veje oblasti, ki pa ne paše v to strogo hierarhijo sodstva. Ideja delitve oblasti je v tem, da oblast ne sme biti skoncentrirana v enem organu ali pa eni osebi. A ne? Torej morajo biti te tri veje, ki sem jih zdaj opredelila, relativno samostojne, ampak hkrati morajo med seboj imeti neke mehanizme nadzora. Temu rečemo checks and balances, sistem zavor in ravnovesija. Ne? Po eni strani, ja, organi morajo biti zelo samostojni pri tem, kar počnejo, vsak ima svoje naloge v državi, vsak ima svoje pristojnosti, ampak morajo imeti tudi neke vzvode, preko katerih lahko preprečijo, da bi nekdo monopoliziral oblast v svojih rokah.
Zdaj, če greva na človekove pravice, kaj pa je to?
Moje najljubše področje.
Priznam, da moje tudi.
Ja, človekove pravice so zdaj, definicija upravičenja posameznika v razmerju do oblasti. Upravičenja, ki mora biti seveda tudi sodno zavarovana v tem smislu, da lahko posameznik nekje uveljavlja te človekove pravice. V slovenski ustavi so urejena v 2. poglavju, nekaj jih najdemo pa tudi v 3. poglavju, kjer so urejena gospodarska in socialna razmerja. In človekove pravice so razno razne, da če jih sam naštejem par, da si bojo ljudje lažje predstavljali, mogoče, ne vem, svoboda veroizpovedi, svoboda izražanja, pa potem enako varstvo pravic v sodnih sporih, pa pravica do povračila škode, kaj še, pravica do zasebnosti. Skratka, en kup enih človekovih pravic, ki jih najdemo, kot sem rekla, v 2. poglavju ustave, ampak je treba ves čas imeti v mislih, da človekove pravice niso opredeljene samo v ustavi, ampak jih lahko najdemo tudi v ogromno nekih mednarodnih ali pa regionalnih dokumentih z področja človekovih pravic, ki jih je Slovenija si podpisala, ratificirala in jo zavezujejo. Najbolj znamenita je recimo Evropska konvencija o človekovih pravicah, dokument Sveta Evrope, listina Evropske unije o temeljnih pravicah, dokument Evropske unije, pa en kup drugih mednarodnih aktov, recimo mednarodni pakt o državljanskih političnih pravicah, mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih, kulturnih pravicah, pa konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, pa konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije, konvencija o otrokovih pravicah. In to je v bistvu nek pluralizem pravnih virov na tem področju, ki ga je treba zelo nekako celostno jemati in človekove pravice razumeti kot tako žogo vseh teh dokumentov, ki nam neka upravičenja zagotavljajo in ki jih je država v bistvu dolžna zagotavljati.
Pa verjetno so tam samo osnove. Kje se pa pol nadalje operacionalizirajo človekove pravice?
Ja, seveda, človekove pravice se načeloma uresničujejo na podlagi ustave, a ne? Ampak nekatere so takšne narave, da jih je treba nadalje razviti, operacionalizirati v zakonodaji. Torej, to pa pač počne potem državni zbor. Tukaj je treba tudi ločevati seveda med pozitivnimi in negativnimi obveznostmi države v kontekstu človekovih pravic. Predvsem so pozitivne obveznosti države tiste obveznosti, ki državi nalagajo akcijo. Ne? Da je država nam dolžna nekaj zagotoviti, da lahko potem to pravico uresničujemo, medtem ko negativne obveznosti državi nalagajo sam back off. Ne mešaj se v uresničevanje moje človekove pravice. Torej, to sta dva vidika obveznosti v države v kontekstu človekovih pravic.
Kaj pa bistvo enakosti pred zakonom?
Enakost pred zakonom nam zagotavlja, da so bistveno enaki pravni položaji obravnavani enako in različni pravni položaji obravnavani različno. Zelo pomembno je, da enakost pred zakonom zavezuje tako pri postavljanju, torej kreiranju prava, kot pri uporabi tega prava. In recimo za posameznika to pomeni, če zdaj vzamem naju za primer, ne, če sva midve v pravno enakem položaju, potem lahko pričakujeva, da naj bo recimo sodišče enako obravnavalo. In seveda obratno, če pa nisva v pravno enakem položaju, pa pričakujeva različno obravnavo. In ta različna obravnava mora vedno imeti nek razumen, stvaren razlog, ne sme biti arbitrarna. Arbitrarnost pomeni tukaj neko samovoljo, da si predstavljamo, da bi, ne vem, upravna enota kar tako malo počes si razlagala pravila in enega obravnavala tako, enega drugače. Ne? Ko smo ravno pri enakosti, zdi se mi zelo pomembno omeniti nek drug vidik enakosti, ki se pogosto zamenjuje s splošnim načelom enakosti in sicer pogovorno se to pogosto enači z diskriminacijo. Zelo se mi zdi pomembno, da se zavedamo, da to ni isto. A ne? Splošna enakost pred zakonom pomeni to, kar sem zdaj razložila, medtem ko diskriminacija je pojem, ki se nanaša na situacije, ko bi nekoga drugače obravnavali pri uresničevanju človekovih pravic zaradi njegove osebne okoliščine. A ne? Diskriminacija pomeni, jaz sem različno obravnavana, zato ker sem tega in tega spola, ker sem takšne in takšne spolne usmerjenosti, ker sem te rase, vere ali pa ker imam neko invalidnost. Torej, to je res treba ločevati med sabo in ne kar tako opletati z izrazom diskriminacija, ki je v bistvu težek izraz in mu je to težo treba dopustiti. Seveda tudi enakost pred zakonom je pomembna, ampak diskriminacija ima neko drugo dimenzijo še zraven.
Umenila si že, da se pa človekove pravice lahko omeji. Iz katerih razlogov pa je to sploh možno?
Ja, absolutno. Zakaj sem to omenila že prej? Zato, ker se mi zdi, da to je spet ena stvar, ki jo ljudje pogosto pozabijo. Ne? Rečejo, ja, jaz imam pravico. Ja, imaš. Seveda imaš pravico, ampak hkrati živiš tudi v skupnosti in je treba te naše pravice med seboj uskladiti. In to je tudi eden izmed razlogov, iz katerega je dopustno omejevati človekove pravice. Namreč ustava določa, človekovo pravico je mogoče omejiti zaradi varstva pravic drugih ali kadar tako izredno določa ustavo, potem je pa še ustavno sodišče dodalo eno tretjo možnost, da je mogoče pravice omejevati tudi zaradi varstva javnega interesa. Seveda pa to ne pomeni, da lahko država neomejeno omejuje naše človekove pravice, to naj vrne nazaj na načelo sorazmernosti. A ne? Torej, seveda, možno je omejiti mojo pravico za zavarovanje tvoje, ampak to ne sme biti prekomerno, torej treba najini pravici nekako zbalansirati, zagotoviti, da bosta obe istočasno nekako uspeli učinkovati.
A mogoče lahko poveš na kakšnem primeru?
Ja, zelo tak primer, ki bo mogoče tak, da se lahko vsak z njim poistoveti, nekaj, kar smo vsi doživljali, dve leti nazaj, ne, so omejitve človekovih pravic v času epidemije. Vem, da je mogoče to zdaj že malo dolgočasna tema, ampak je zelo lep prikaz tega, kaj se je pravzaprav dogajalo. Ne. Takrat so bile omejene mnoge naše pravice. prvica do zbiranja, gibanja, skratka, ogromno enih stvari je bilo omejenih. In v bistvu bi težko trdili, da te omejitve niso zasledovale nekega ustavno dopustnega cilja. Namreč oblast je takrat omejevala naše človekove pravice zato, da je preprečila širjenje nalezljivih bolezni in s tem zagotavljala zdravje in življenje ljudi. Absolutno dopustno. V čem je bil problem? Ker je to v bistvu v velik primerih oblast počela nesorazmerno. Je pretirano posegla v našo pravico do mirnega zbiranja, zato da je zavarovala, da je preprečila širjenje nalezljivih bolezni. In to je tudi ugotavljalo ustavno sodišče v par odločbah, ki jih je sprejelo v zvezi z omejitvami človekovih pravic v času epidemije.
In zdaj, če greva ravno na to, kaj v bistvu oni smejo, kaj ne smejo, torej, kaj glede v bistvu glede državne ureditve določa ustava?
To je zelo, zelo široko vprašanje, ker je ogromno določb v ustavi, ki urejajo državno ureditev na tak ali drugačen način. Začeti treba vedno pri tistih že omenjenih splošnih določbah. Ne? To so spet izhodišča potem za vse ostale določbe ustave, ki se dotikajo državne ureditve. Torej, smo demokracija, imamo delitev oblasti, oblast ima ljudstvo in tako naprej. Potem pa seveda v četrtem poglavju in naslednjih ustava zelo natančno, nekje bolj, nekje manj, ureja organizacijo, sestavo, delovanje, pristojnosti in medsebojna razmerja različnih državnih organov. Recimo imamo ureditev, kaj je državni zbor, kaj so njihove pristojnosti, kakšno je razmerje do recimo vlade, vlada je posebej urejena, državni svet, pristojnosti predsednika republike, sodstvo, potem je posebno poglavje o ustavnem sodišču, skratka določbe, ki urejajo kdo so državni organi, kako se oblikujejo in kaj so njihove funkcije in kaj so njihova medsebojna razmerja.
Ok, pa pojdimo najprej na državni zbor pa državni svet. Kaj oni, kdo jih sestavlja, kaj oni delajo?
Ok, državni zbor, državni svet, zakonodajna veja oblasti, kot so že prej rekli, a ne? Državni zbor je pravzaprav ne na neposrednih volitvah izvoljeno predstavniško telo vseh volivcev. In tam sedi 90 poslancev, kot vsi vemo, a ne? In državni zbor ima različne pristojnosti. Glavna je gotovo pristojnost sprejemanja zakonodaje. A ne? Ta pravzaprav vpliva tudi na največ, najbolj na posameznike, ki živijo v državi. Poleg zakonodajne pristojnosti, pri kateri malenkost sodeluje tudi državni svet, ima državni zbor tudi pristojnost oziroma nalogo nadzora nad izvršilno vejo oblasti, zlasti nad vlado in ministri, oziroma predsednikom republike in ministri vlado, in seveda neko volilno funkcijo. A ne? Državni zbor voli oziroma imenuje ogromno nekih funkcionarjev, naprimer predsednika vlade in ministre, to je zelo pomembno, a ne? Ta možnost izoblikovati v bistvu del izvršilne veje oblasti. Potem državni zbor tudi voli sodnike ustavnega sodišča, voli varuha človekovih pravic, informacijskega pooblaščenca, guvernerja centralne banke in tako naprej. Skratka, cel kup enih zelo, zelo pomembnih pristojnosti v državi, ki so poverjene državnemu zboru. Zakaj vse te pomembne pristojnosti? Zato, ker je to v bistvu predstavniško telo. A ne, to so teh 90 ljudi predstavlja ljudstvo oziroma volivce. Medtem ko državni svet pa ne predstavlja vseh volivcev, ampak predstavlja socialne, gospodarske, poklicne, lokalne interese. Tam pa sedi 40 ljudi, od tega jih je več kot polovica predstavnikov lokalnih interesov in oni imajo v bistvu v primerjavi z državnim svetom bistveno manj pristojnosti. Najbolj znamenita je ta pristojnost v zakonodajnem postopku, ko lahko državni svet poda odložilni veto na nek zakon, s tem, da se je treba zavedati, da ta odložilni veto pač ne more preprečiti sprejema zakona, če je v državnem zboru zagotovljena zadostna večina. Tako da spet državni zbor tukaj prevlada in je v bistvu tist ključni akter zakonodajne veje oblasti.
Kaj pa je pol naloga vlade?
Ja, vlada je pa ključni organ izvršilne veje oblasti, zraven je še predsednik oziroma predsednica republike, je kolegijsko telo, sestavljeno iz predsednika vlade in ministrov in vlada je tista v bistvu, ki zagotavlja izvrševanje predpisov in usmerja politiko države. To počne na različne načine, a ne, bodi si s tem, da predlaga državnemu zboru neko zakonodajo v sprejem, vlada je tudi tista, ki predlaga sprejem proračuna, a ne. Po drugi strani je pa vlada najvišji organ slovenske uprave, kar pomeni, da preko ministrov vpliva na delo ministrstev in s tem na izvajanje politike, na izvrševanje predpisov. In vlada seveda tudi sama lahko sprejema neke podzakonske akte, druge dokumente, ki služijo izvrševanju predpisov, izvrševanju politike in nekako usmerjanju, dolgoročnemu usmerjanju države.
Zdaj, o samem sodišču sem že jaz v kakšnih prejšnjih epizodah kar nekaj govorila, zato me predvsem zanima, kaj to samouprava?
Ja, samouprava je v bistvu, lokalna samouprava je pravica lokalnih skupnosti, pri nas so to občine, da samostojno urejajo neke javne zadeve iz svojih pristojnosti. Kaj pa je v pristojnosti lokalnih skupnosti? Tisto, kar je zelo tesno povezano z življenjem v tisti skupnosti. In ta pravica urejanja je zelo pomembna, zato ker je nekako bolj smiselno, bolj ekonomično in tudi bolj demokratično, da lokalna skupnost sama ureja te zadeve, ki vplivajo na življenje ljudi v tej skupnosti. Sam recimo par primerov, ne? V pristojnosti lokalne samouprave je prostorsko načrtovanje in urejanje, komunala, lokalne javne ceste, take zadeve, pa recimo tudi predšolsko varstvo otrok. Torej, nekaj, kar se zelo tesno dotika življenja posameznikov v tej skupnosti.
Zdaj, dostikrat se, ko slišimo ustavo, slišimo pojem ustavnost pa zakonitost. Kaj pa je to?
Ustavnost in zakonitost v širšem smislu je skladnost ravnanj z ustavo in zakonom. V ožjem smislu pa ustavnost in zakonitost pomeni, da morajo biti v bistvu predpisi v državi medsebojno skladni. Da morajo po tej hierarhični lestvici predpisov med seboj biti usklajeni in v teh razmerjih biti v razmerju podrejenosti, prirejenosti. A ne? Če povem drugače, podzakonski akt mora biti skladen z ustavo in zakonom, zakon mora biti skladen z ustavo. In to je v bistvu ustavnost in zakonitost, usklajenost ravnanj in pravnih aktov v državi z zakonom in z ustavo.
In kaj, če tega ni?
Ja, tukaj pol pa pride v bistvu noter ustavno sodišče kot glavni organ za varstvo ustavnosti in zakonitosti v državi, ustavno sodišče, ki zagotavlja med drugim tudi to. Da je naš pravni red skladen z načelom ustavnosti in zakonitosti, da so predpisi med seboj usklajeni in predvsem seveda preverja, ali so predpisi skladni z ustavo.
Iz koga je pa sestavljeno ustavno sodišče?
Ustavno sodišče ima 9 sodnikov in sodnic, voli jih, kot sem že prej rekla, državni zbor na predlog predsednika republike, imajo pa 9-letni mandat in nimajo možnosti ponovne izvolitve. Je pa seveda tudi za 3-letno mandatno dobo ti sodniki med sabo izvolijo predsednika ustavnega sodišča.
Zdaj, kdaj pa se lahko obrnemo na ustavno sodišče?
Odvisno, za kakšno situacijo gre. A ne? Če gre za situacijo, ko mi menimo, da je nek splošni akt, torej zakon ali pa podzakonski predpis v neskladju z ustavo. Potem ima posameznik na voljo pobudo za oceno ustavnosti kot pravno sredstvo, s katerim lahko prodre na ustavno sodišče, ampak tukaj je ena omejitev, da mora posameznik izkazati pravni interes. Torej, mora posameznik izkazati, jaz ne izpodbijam tega predpisa kar tako, ker mi je dolgčas, ampak zato, ker ta predpis direktno vpliva na me, vpliva na moj pravni položaj, na moje pravice, na moje pravne interese. To je prva možnost. Druga možnost oziroma druga situacija pa je, če posameznik meni, da so mu državni organi s posamičnim aktom kršili človekovo pravico. Kaj je posamični akt? Največkrat recimo odločba, sodba sodišča. A ne? In čim posameznik meni, aha, meni je ta organ kršil človekovo pravico, ki je zapisana v ustavi ali pa v drugih aktih, ki urejajo človekove pravice, ima možnost vložiti ustavno pritožbo na ustavno sodišče. Tukaj je pa spet ogromno procesnih predpostavk, ki jih mora izpolniti posameznik. Glavna, bi jaz rekla, je procesna predpostavka izčrpanosti pravnih sredstev. Torej, ne moramo iti direktno iz upravne enote, za katero menimo, da nam je z odločbo kršila človekove pravice na ustavno sodišče, ampak se moramo najprej poslužiti vseh drugih pravnih sredstev, ki so nam na voljo. Največkrat to pomeni, da moramo vse sodne instance nekako izkoristiti in tam tudi uveljavljati to kršitev človekovih pravic. Torej, nekako moramo imeti že od štarta, ko zaslutimo, da so nam kršili človekove pravice v mislih. To je človekova pravica, to je nekaj, kar je zapisano v ustavi, in to tudi zapisati v svojo pritožbo, recimo, ki jo vložimo na sodišče.
Ja, in pol je to kar dolga pot.
Je, zelo je dolga pot, težka pot, ampak nekako sloni ta pot na ideji, da bi morala tudi tako imenovana redna sodišča, čeprav to ni čisto pravi izraz, skrbeti za varstvo človekovih pravic. Ne, ni samo ustavno sodišče tam za to. Vsa sodišča morajo uporabljati ustavo in aplicirati človekove pravice in sanirati neke kršitve, ki se zgodijo po poti. Tako da ideja je, da bi se vse kršitve sanirale že prej, še preden pride zadeva pred ustavno sodišče, tudi zaradi mogoče malo bolj pragmatičnega razloga preobremenjenosti ustavnega sodišča.
In kakšne odločbe pol ustavno sodišče izda?
Spet odvisno od situacije. Ne? Če ustavno sodišče ugotovi, da je neka določba, zakonska določba v neskladju z ustavo, torej v tem osnovnem postopku za oceno ustavnosti splošnega akta, potem lahko recimo razveljavi to določbo, jo spravi z pravnega sveta, tako po domače povedano, ali pa druga možnost je, da samo ugotovi protiustavnost in naloži zakonodajalcu, torej državnemu zboru, naj reagira, naj popravi to zadevo. Kdaj ustavno sodišče izda to tako imenovano ugotovitveno odločbo? Kadar je več, kadar bi naredilo več škode kot koristi, če bi to določbo razveljavilo, če bi jo spravilo sveta. Če si predstavljamo, recimo, da bi ustavno sodišče, pa to je zdaj namišljen primer, ugotovilo, da je polovica zakona o pravdnem postopku v neskladju z ustavo. Več škode naredimo, če razveljavimo to polovico in imamo pa veliko, veliko pravno praznino, kot če rečemo, ok, bomo ohranili te določbe, da smo ugotovili, so protiustavne, ampak naložimo zakonodajalcu, dajte to popraviti, ker mi ne moramo tega sanirati sami, devet sodnikov.
Ja, ta bi bila kar huda, ja.
Ta bi bila kar huda.
Pa je mogoče ustavo kot tako spreminjati?
Ja, absolutno. Ustava že sama, to je mogoče za nekoga, ki se ne ukvarja z ustavnim pravom ali pa s pravom na splošno zelo zanimivo. Ustava vsebuje celo poglavje določb, ki urejajo tako imenovan ustavno-revizijski postopek, torej dopušča spremembe ustave. Zdaj, ustavno-revizijski postopek, poseben postopek, ki se lahko začne na predlog vlade, na predlog 20 poslancev ali pa 30 tisoč voljivcev. In ko je podan ta predlog, se potem s tem ukvarja državni zbor. Državni zbor najprej izoblikuje neko ustavno komisijo, posebno delovno telo, ki je sestavljeno iz pravnih strokovnjakov, ki potem izoblikujejo predlog akta o spremembi ustave. Je pa zelo pomembno, da je za spremembo ustave potrebna večja večina, torej dve tretjini poslancev se mora, vseh poslancev se mora strinjati spremembo ustave, torej 60 poslancev mora glasovati za, zato da pridemo do spremembe ustave.
Pa se je to pri nas že zgodilo?
Ja, seveda, ustava je bila že večkrat spremenjena, zdaj ne vem točne številke, ampak tudi zdaj, recimo, trenutno se pripravljajo spremembe ustave, kot vsi vemo, a ne, v zvezi z imenovanjem sodnikov in tako naprej. Bomo videli, kako se bo to izšlo v državnem zboru in kakšno bo glasovanje, oziroma kakšen bo ta akt o spremembi ustave, ki ga bo komisija pripravila.
Kaj pa je to retroaktivnost?
Retroaktivnost, povratna veljava predpisov. Načeloma morajo predpisi, vsi predpisi veljati za naprej. Zakaj? Zato, da lahko mi, ki smo naslovniki teh predpisov, prilagajamo svoje ravnanje tem predpisom, da vemo, kaj za nas velja in kaj bo veljalo. Zato je povratna veljava predpisov, torej so predpisi, ki bi za nazaj posegali v neka pravna razmerja, nedopustni, razen v res, res, res izjemnih primerih. In to tudi ustava izrecno določa v 155. členu, prepoved retroaktivnosti, razen pod določenimi pogoji. Tukaj pa moramo razlikovati med pravo in nepravo retroaktivnostjo. Prava retroaktivnost bi bil recimo predpis, ki bi res za nazaj, časovno za nazaj posegel v neka pravna razmerja. Ta je prepovedana v 155. členu. O nepravi retroaktivnosti pa govorimo takrat, kadar sicer predpis velja za naprej, ampak posega v neka razmerja, ki so še v teku, ki so sicer se že prej začela, ampak so še v teku. In takrat nas tudi seveda ustava varuje, ampak, kako bi rekla, malenkost manj, a ne, varuje nas eno načelo varstva zaupanja v pravo, in čim predpis velja za naprej, so te omejitve spreminjanja pravnih položajev bistveno šibkejše.
Za na konc, zakaj ti svetuješ posamezniku, da ve za te ustavne določbe? Zakaj posamezniku to lahko koristi?
Dobro vprašanje. Po eni strani bi jaz rekla, da je poznavanje ustroja države, v kateri nekdo živi, tako že skoraj stvar neke osnovne razgledanosti, a ne neke splošne izobrazbe. Jaz bi si zelo želela, da bi bilo to, se ne vem do kjere mere, mogoče se kaj spremenilo, odkar sem bila jaz na gimnaziji, ampak da bi bilo bolj vključeno tudi v neke kurikulume osnovnih, srednjih šol, da bi se bolj nekako ozaveščali posameznike o tem, kdo sploh kaj počne, ker zelo velikrat vidim, da študentje pa res niso sami krivi, ampak da pač enostavno ne vejo, kdo sprejema zakonodajo, kdo izvršuje predpise, kaj je sodstvo, katera sodišča poznamo. Tako da to je osnova, nek osnovni mehanizem, prek katerega lahko mi razumemo svet okrog sebe in razumemo, kdo nam vlada in kdo je izdal kakšen predpis in na kakšen način ta predpis velja. Po drugi strani pa recimo določbe o človekovih pravicah, tudi to pa je že bolj jasno, zakaj mora posameznik to poznati. Ne? Oziroma je zelo smiselno, da jih pozna, da ve, kaj mi je država dolžna zagotavljati, česa ne, kakšne so dopustne omejitve, kaj lahko jaz pričakujem v določeni situaciji in seveda, kakšne pravne mehanizme imam na voljo, če mi država tega ne zagotavlja. Tako da zelo veliko enih razlogov je, zakaj treba ustavo poznati, ali pa vsaj obrise ustave. Se ne pravim, da bi moral vsak državljan ali prebivalc Slovenije prebrati celo ustavo, pa je znati na pamet. Daleč od tega, ampak poznati osnovne koncepte, vedeti, na kakšen način lahko mi vplivamo na to oblast, oziroma na državne organe, ki v našem imenu izvajajo oblast, konc koncev oblast je nekaj, kar naj bi imelo ljudstvo in te mehanizmi so zelo pomembni. Mislim, da se v zadnjem času, sploh med epidemijo, se je to nekako zavedanje malo okrepilo, da so ljudje veliko bolj zavedni glede in svojih pravic, ne pa mogoče to glede omejitev svojih pravic, in zelo zavedni z tem, kakšni so mehanizmi, preko katerih pa lahko neka iniciativa vpliva na uresničevanje in izvrševanje oblasti.
Ja,
pa še bi se
hvala.
Našlo razlogov, po mojem. Ja.
Res hvala za ta pogovor.
Z veseljem, hvala tebi za povabilo.